Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 1 декабрь жекшемби күнкү таң уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Беларусьтагы новинный маалымат порталы Минск шаарындагы ири курулушка Кыргызстан мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн тиешеси бар болушу ыктымал деп иликтеп чыкты.
Попейтон Resource LP фирмасынын 75% үлүшүн 25 жаштагы Руслан Петров аттуу белорус жаранына таандык. Новинебай сайтынын божомолу боюнча ал Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин туу небереси Руслан болушу мүмкүн.
Кечээ Борбор Азиядагы Америка университетинде Жашыл Альянс бирикмеси жаштардын 1-чи климаттык форумун өткөрдү. Кыргызстандык футбол судьясы Бахадыр Кочкаров эл аралык аренадагы карьерасын ийгиликтүү жыйынтыктады.
Я остаюсь в футболе. Футбол и FIFA меня сделал.
Мен футболдо калам. Футбол жана FIFA мени чоң даражага жеткирди. Эгер мен футболдон баш тартып, жүз буруп кетсем туура эмес болот. Андыктан өз тажрыйбам менен бөлүшүп, жаш калыстарды даярдагым келет.
Бул бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңирээк кайрылып, мурдагы вице-премьер-министр Аалы Карашев менен интервьюну ошондой эле чоо жай түрмөгүн угаласыздар. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Беларусьтагы новинный маалымат порталы Минск шаарындагы ири курулушка Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн тиешеси бар болушу ыктымалдыгын, туу небереси фамилиясын Петров деп өзгөртүп алганын иликтеп чыкты. Буга чейин мурдагы президенттин тушунда эң таасирдүү бийлик өкүлү болгон Беларусьта жашап жатканы айтылган Данияр Үсөнов аты жөнүн Даниил Урицкий деп алмаштырып алганы тууралуу маалыматтар чыккан эле. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Новинебай маалымат сайты Минск шаарындагы Динамо стадионунун жанында көп тармактуу Центрополь комплексин куруп жаткан компания. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык болушу ыктымалдыгын жазды. Ага ылайык, бул көп кабаттуу имарат эмгеги жылы толук курулуп бүтөт жана анда соода, көңүл ачуучу жайлар, медициналык жана балдар үчүн борборлор, ресторан, кафелер, казино жайгашмакчы. Новинебай порталынын маалыматы боюнча курулуштун баасы 80 миллион доллар деп бааланган жана комплексте Гермес Констракшн деп аталган чет өлкөлүк унитардык компания куруп жатат.
Аталган компания шаар бийлиги менен 2011 жылы инвестициялык келишим түзгөн, бирок Гермес Констракшндын имараттын баштапкы максаты өзгөрдү деген жүйөсү менен курулушту бүтүрүү мөөнөтү узарган. Башында ал жерге мейманкана курулат деп айтылган. Беларусьтагы юридикалык тараптардын жана жеке ишкерлердин мамлекеттик бирдиктүү реестриндеги маалыматка ылайык, Гермес Construction компаниясынын 100% үлүшүнө Кипрдеги Deep Business Solutions Limited деп аталган компания ээлик кылат. Бул өлкөнүн реестри боюнча Deep Business Solutions Limited 2009 жылы ноябрда катталган жана Norline Development, Riemeyer Investments Limited жана Forpayton Resource LP деп аталган 3 фирмага таандык.
Norline Development Доминикада офшор компания катары катталган. Riemeyer Investment Limited болсо Кипрде экени көрсөтүлгөн. Британиянын регистрине ылайык Шотландияда катталган Forpayton Resource LP фирмасынын 75% үлүшү 25 жаштагы Руслан Петров аттуу белорус жаранына таандык. Новинебай сайтынын божомолу боюнча ал Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин туу небереси Руслан болушу мүмкүн.
Беларусь мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин дүйнөлүк экономика бөлүмүнө 2010 жылы тапшырган студенттердин арасында Руслан Петров деген бала жок, бирок Бакиев Руслан Маратович аттуу студент болгон. Бирок бир жыл өтпөй эле Руслан Маратович деген студент Руслан Петров деген ат менен чыга баштаган.
Аталган сайт Курманбек Бакиев президент болуп турганда үй бүлөсү менен түшкөн сүрөтүн жарыялаган. Ал сүрөттө Бакиев биринчи аялы жана улуу эки баласы, келиндери жана Руслан аттуу небереси менен чогуу түшкөн. Маселен, Курманбек Бакиевдин туу небересине куюп койгондой окшош Руслан Петров аттуу жигиттин социалдык тармактарга жарыялаган сүрөттөрүнө ылайык. Ал экономикалык викторинага катышкан студенттердин арасында болгон жана мелдеште анын командасы утуп чыккан. Ошол эле жылы Руслан Петров дзюдо боюнча университеттик таймашта 3-чү орунду алган. Новинебай сайты Руслан Петров менен байланышууга бир канча ирет аракет кылган. Бирок ал кызматкерлери аркылуу Динамо стадионунун жанындагы курулушка эч кандай тиешеси жоктугун айткан. Новинебай сайты Центрополь долбоору менен анын атасы Курманбек Бакиевдин улуу баласы Марат Бакиев алектенип жатканын жазды.
Беларус документтери боюнча Курманбек Байкеевдин туун небереси башка бизнес менен алектенет. Анда Руслан Маратович Петров быйыл март айында каттоодон өткөн өзүнүн кыймылсыз мүлктөрүн ижарага берүү менен алектенген Белхантер Инвест фирмасынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Руслан Петровдун бизнестеги өнөктөшү Беларусьтагы панкратион жана таймаштын аралаш түрлөрү боюнча федерациясынын төрагасы Андрей Шихин. Ал убагында Минскедеги Киров Центр бизнес борборун курган. Гермес Констракшн менен Белхантер Инвест компанияларынын кеңселери бири бирине жакын жайгашкан. Ошол жерде эле Андрей Шихлендин Парагиз аттуу фирмасы да бар.
Буга чейин Курманбек Байкеевдин бир тууганынын баласы Асылбек Салиев Шотландиялык эки компания аркылуу Беларус улуттук биотехнологиялык корпорациясынын 22.5% ээлик кылары белгилүү болгон. Бул корпорациянын директору Курманбек Байкеевдин бийлигинин тушунда эң таасирлүү өкмөт өкүлү премьер-министр болгон Данияр Үсөновко куюп койгондой окшош. Даниил Уруцкий аттуу Беларус жараны экени айтылган. Ал адам ким экенин жердигин такып сураган жергиликтүү журналисттерге Данияр Үсөнов 2013-жылы Малайзияда өлгөн деген кабары бар экенин маалымдаганга да үлгүргөн. Жакында эле апрель окуяларынан кийин өлкөдөн качып кеткен, ошол тушта Беларусьта баш калкалап жаткан Курманбек Байкеевке байланыштуу Кыргызстанда чуу чыккан. Жалал Абад облусунун Нокен районундагы курулуш айылында көчөлөрдүн бирине анын ысымы ыйгарылганы белгилүү болгон. Бирок бул коомчулукта кызуу талаш талкуу жаратып, жергиликтүү кеңештин депутаттары өз токтомун жокко чыгарган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу. 2-1 маегинин кезектеги коногу Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашев болду. Ал өлкөдөгү акыркы окуялар, бажыдагы коррупция, мурдагы жана учурдагы президенттин иши боюнча суроолорго жооп берди. Маектешкен Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов.
Өзүңүз билесиз, ушул жубанын акырында президент Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматка отурганына 2 жыл болду. Буга байланыштуу өзү дагы маек берип 2 жылдык ишинин жыйынтыктап, анан коомдук саясий чөйрө дагы өзүн басым берип атпайбы? Сиз кандай баалап атасыз ушул 2 жылдык президенттин ишине, кандай байырдыңыз? Саясатчы катары, депутат катары, парламенттин өкүлү катары?
Эми ушу 2 жыл мурда урматтуу президентибизге кыргыз эли ишеним көрсөтүп, мына 54.7% менен шайланган. Шайлангандан кийин мына жасаган иштери боюнча эми мына позитивдүү иштери да бар. Мен ушу позитивдүү жагынан айтып кетсем, биринчи кезекте тышкы саясат боюнча бир мындай көзгө көрүнүктүү жумуштар аткарылды. Ошол эле мына өзүбүздүн коңшу мамлекеттерден баштап алыскы мына Европа мамлекеттери, Россия Федерациясы, ушу бардык мамлекеттер менен дагы кызматташтык, ошолор менен иш алып баруу мындай бир тепкичке, бир деңгээлге көтөрүлдү деп айта алат элем ал боюнча. Анан экинчиси, бул эми мына бүгүнкү күндө абдан коомчулукта талкуу болуп атат. Биринчи келген күндөн баштап мына коррупция менен күрөшүү боюнча дагы мындай бир көзгө көрүнүктүү жумуштар келатат деп айтат элем да, болуп аткан иштер боюнчачы.
Президенттин ишине мындай позитивдүү бааны көбүрөөк берип жатпайсызбы? Бирок ага карабастан жалпы кыргызстандык масштабтан алганда ушу коррупция менен каршы күрөш жүрүп жатат деген эле нерсе мамлекетти туура жолдо бара жатат дегенге мындай бир кепилдикпи? Анан экинчи жагынан мисалы президент келгени эч бир ири долбоор ишке аша элек. Ал ага эң жакын мамиледе болгон адам башкарган өкмөттүн ишине абдан көп сындар айтылып жатат, абдан чатак артынан чатак чыгып жатат. Ушул нерселерди кантип түшүндүрсөк болот?
Ооба, мен макулмун. Бүгүнкү күндө мына экономикалык өсүш дагы өкмөттөн дагы бир мындай бир чечкиндүү бир мындай реформалар жүрүү боюнча сын пикирлер абдан көп айтылып атат өкмөт тарабынанчы. Бул боюнча дагы жумуш алып барыш керек. Бул жерде дагы кемчилдиктер бар бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ошо экономиканын өсүшү боюнча да алып кетсек, мисалы үчүн негизинен мына кумтор менен байланыштуу болуп турганын мына байланыштуу болуп калып атат. Эми аны алып кое турган болсок, баягы өтө көзгө көрүнүктүү эле чоң мындай алдагы кадамдар жакшы боло албай атабыз да, ал кете албай атат бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан мына мен айтат элем, ушул өкмөт дагы бул жактан чоң чоң бир кадамдарга барыш керек, чечкиндүү кадамдарга депчи. Өкмөт бир мындай абдан дыкат бир жумуш алып барыш керек деп ойлойт.
Мына ушул терс окуяларда президенттин жоопкерчилиги барбы?
Бизде парламенттик башкаруудабыз да, өкмөттү түзгөн парламент. Өкмөттү бекиткен парламент. Ошол эле мезгилде биздин мамлекет жаш башчыбыз эл ишенип шайлаган президент. Мен айтат элем, мен баягы түздөн түз өкмөт түзүп буга жоопкерчилик болбосо, жалпы мамлекет башчыга
тартып жатат. Түздөн түз президентке караганда парламенттин жоопкерчилиги
жогору деп айтат элем. Мен ошондой эле ошол эле мезгилде мамлекет башчы катары, бүт эл ишенип шайлаган катары ал киши дагы бул жалпы мамлекетте болгон акыбалга жоопкерчилиги бар.
Ал мырза жакында билесиз, өткөн жумада азаттык радиосу анан уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анан клооп порталы бир келишип бул жерде коррупция дегенди иликтеп чыкпады, жарыялады. Анан аны абдан чоң резонанс жаратып, бийлик дагы мындай жооп берген аракет кылды айрым учурларда эске алганда. Бирок ошол бийликтин жооуна мындай канааттанбаган коомчулуктун өкүлдөрү реакция деген акция дагы уюштурушту. Негизи ушундай өңүттөн алып караганда, негизи бийлик ушул маселеге кандай реакция алыш керек эле?
Ооба, мен дагы жалпы эле кыргыздын жараны катары ошо жалпыга малдынды каражаттарынан мына сиздердин каналдан дагы көрүп муну менен таанышып чыктым. Ошол эле мезгилде парламентте дагы буга ошол эле күнү реакция болду. Парламентте дагы атайын ушу биздин кесиптештердин сунушу менен атайын депутаттык комиссия түзүлдү бул боюнча. Мына укук коргоо органдарынан дагы ведомстволорго атайын тергөө тобу түзүлүп, аларда дагы бүгүнкү күндө мына жумушу башталды алардын дагы. Ал эми коомчулуктун чыккан, мен айтат элем, бул муну туура эле түшүнүш керек, бул нормальный эле мындай да көрүнүш деп айтат элем да. Себеби ошондо биз да мамлекетибизде ачыктык, айкындык баардыгы тең, коомчулук ошонун дагы бүт таанышып анан өздөрүнүн позициясын билдирүүгө тынчтык жолу менен чыгып өздөрүнүн оюн айтышты. Буга сөзсүз түрдө мамлекеттик бийлик, мамлекеттик органдары дагы өзүнүн реакциясын кылып туруп, буларга өздөрүнүн жумушун алып барыш керек деп.
Кандай реакция болуш керек?
Ушул бизге кызык да, кандай реакция кылыш керектигин.
Эми биринчиден мен айтып кетет элем, мына реакция дагы болду. Мына жөндөн жөн эле жумуш топтор түзүлө бербейт. Ошол эле мына күч органдарынын ичинен да айтып кеттим жогоруда, атайын топ түзүлүп бүгүнкү күндө баарын териштирип кылмыш козголуш үчүн да жумуш алып барып атышат бүгүнкү күндөчү. Дагы бир жогорку кеңеште айтып кеттим, териштирүүнүн жыйынтыгы менен ачык айкын менимче коомчулукка жообун бериш керек.
Иликтөөнүн мазмуну ошол 2013-2017 жылдар аралыгында Кыргызстан аркылуу бажы системасындагы айрым жетекчилердин калкалоосу менен бир топ 700 миллион долларга жакын каражаттын чыгып кеткени жөнүндө болуп атат да. Мына ошол 2013-2017 жылдары сиз мамлекеттик бийликте болдуңуз, эки ирет биринчи вице премьер министр болуп дал ушул бийликтин, өкмөттүн аткаруу бийлигинин жетекчилеринин бири болдуңуз. Бажы системасындагы дал ушундай күмөндүү, мыйзамсыз аракеттер бар экендиги жөнүндө сизде маалымат бар беле? Ушул сыяктуу.
Эми 2013-2017 жыл аралыгында мен 2015 жылы келип өкмөттө биринчи вице премьер министр болуп иштедим. Менде бажы системасындагы жумуш болуп атат же болсом кандайдыр бир мындай мыйзамга туура келген жумуш болуп атат деген маалымат түздөн түз менде жок болчу. Мына айтышым керек, андай маалымат менде жок болчу.
Бирок жалпысынан ушул бажы системасындагы мисалы Кытайдын статистикасы менен Кыргызстандын статистикасындагы айырмачылык, коррупция боюнча абдан эле көп, мындай жөнөкөй адам деле айтып жатпайбы? Ошол жагынан алганда
ал боюнча эми жалпы коомчулукка эле жетип жаткан маалымат, жалпыга малдынды каражаттарында мындай деген маалымат, жалпыга биргендей эле маалымат менде да бар болчу. Ушундай маалымат болуп атыптыр, мындай болуп атыптыр тилекке каршы бир дагы мындай кармалып келип туруп, факт болуп тастыкталып документалдуу факт болгон эмес. Анын үстүнөн түздөн түз изилдеп жумуш алып барууга менде да функционалдык милдетим эмес болчу, андай укугум жок болчу.
Азыр эми жанагы аткезчилик жок деп акыркы таратылган тиешелүү өкмөттүн тиешелүү органдарынын тармактарын тараткан маалыматтарына таянып айтып атам да, аткезчилик жок бизде дегенди айтып атышпайбы расмий? Эгер чын эле аткезчилик жок болсо, анда ушул сиз дагы айткан болушуңуз керек бир жолу парламентте, ушу 2018 жылдын республикалык бюджетинде киришкен түшкөн калган 6,2 миллиард сом эмне менен түшүндүрүлөт?
Өткөн жумада бизге жакында 2019 жылга да бюджетке өзгөртүүлөрдү алып келип атат, өзгөртүп бергиле деп пландаштырылганда 117 миллиард сом салык түшөт деп бизге пландашып келген, биз бекитип бергенбиз. Эми өзгөртүү кылып келип атат. 111 миллиардка түшүрүп бергиле, биз аткарылып атабыз салыктын кирешелүгүн деп 6.12 миллиард сом ошо быйылкы жылга өзгөртүүгө алып келип атышат. Алат 117ден 111 миллиардка түшүрүп бергиле депчи. Анан ушунда негизинен мына биздин НДС-тен толбой калып атат, өзүбүздү жалпы алып келгенде налогдун акцизин түрлөрүнөн толбой калып атат да бул жерден дагычы упадение кетип атат өкмүндөчү. Анан сразу айта кетейин, азыркы ошол тастыкталгандагы бюджеттинде бизге кийгенде жалпы кирешелүүлүк жалпы 151 миллиард болуп биз планга бекиткенбиз, азыр 155 миллиардка деп алар бекитип бергиле деп келип атат да. Ошондо салык төмөндөтүп бергиле деп атат. Ошол эле мезгилде жалпы кирешени 155 3,5 миллиард сомго көбөйтүп бергиле деп бекитип берип атат.
Үч президент менен иштештиңиз башынан бери. Атамбаевдин командасында эң ишенимдүү адамдардын бири деп эсептелчүсүз. Реалдуу канчалык экенин билбейм, бирок коомдук саясий чөйрөдө ошондой пикир абдан күчтүү болчу. Жогорку кызматтар ээлегиңиз, биринчи вице-премьер болдуңуз, вице-премьер болдуңуз жана башка деген кадр кызматын башкардыңыз. Сиз жана айтып атпайсызбы, ушул азыркы президенттин убагында коррупцияга каршы күрөш, мисалы ЖЭБ боюнча ачылды деп, анан ушул маселелерди, ушул коррупциялык иштер, мыйзамсыз иштер болуп жаткандыгын ошол учурда байкадыңыз беле? Негизи эгер байкасаңыз, ушуну эмне үчүн айта алган жоксуз убагында?
Эмне себептен? Мен эми ооба, мен иштедим, жогорку окуу жайын автоматтык автомат маселе иштин убагында бүтүп иштедим. Биринчи дагы адамды иштегенде Акаевдин убагында иштедим, Бакиевдин убагында иштедим, Атамбаевдин убагында иштедим, мен буйруган экен бүгүн да иштеп атабыз дегендейчи. Эми бул жерден биз бир киши үчүн эмес, мамлекет үчүн иштедик да. Анан экинчиден айтып кетейин дегеним, ушул кайсыл жерде иштебейин, эгерде менин жумушумда, менин милдетим ошол туура келип жумуш алып барылган болсо, бир кандайдыр бир мыйзамсыз же болбосо ошол коррупция болуп аткан же мында тасталган маалымат болсо, мен дайым аны четке кагып, дайым өзүмүн милдетимдин чегинде мындай бир чечим кабыл алып келгенмин.
Бирок жалпысынан мисалы процесстер жөнүндө айтып атабыз да, мисалы азыр ошол учурда эң ири долбоорлор катары саналган Бишкек жылдык электр борбору болобу же тарых музейди реконструкциялоо болобу, башкалардын баарында бүгүн эң чоң кылмыш катары
датка кеминде айтып атышат, мисалы ушул
айтылып жатпайбы? Ошол жагынан алганда эми баягы команданын, өкмөттүн бир мүчөсү катары сизде кандай көз караш болобу да, чындыгында эле такалдык бир массалык коррупция болгонбу?
Жок, эми мен массалык коррупция деп мындай бир мындай айта албаймын. Себеби анын үчүн тастыктап айтып беришим керек баарын тең. Менимче ошол башкаруудагы чечимдер кабыл алынганда ошол жерде мүмкүн кандайдыр мүчүлүштүктөр кетирилген, мисалы үчүнчү, башкаруудагы. Анан так кимдин коррупция болду, мынча акча алды же бияка жеди же мындай кылды деген эми анын тийиштүү органдар текшерип чыгышпа дейм. А бирок мен өзүм жеке же мындай тастыкталды же мындай деп айта албайм.
Иштешкен кадрлар, көп кадрлар иштесиңер, ошолордун арасында мындай 3-4 эгемендиктен берки президенттер менен иштешкен анан атылар мындай ишкер, тажрыйбалуу деген саясатчылардын бири болуп калдыңызбы азыр ушул тапта? Анан азыр эми ошол учурдагы саясатчылардын бир тобу камакта отурушат, качкында жүрүшөт, Акаев, Бакиев башкылып да бир топ оор айыптар тагылып атат. Ушулорго карата тагылган айыптарга сиз бүгүн көз карашыңыз кандай, кандай баалайсыз? Ушул реалдуу айыптар тагылдыбы,
бүгүнкү күндөгү болуп атканбы же
мындагы кызматташкан эң таасирдүү адамдар жөнүндө, мисалы үчүн ушул эле Акаев, Бакиев, Атамбаев азыр мынакей камакта отурат, Жантөрөс Атыбалдиев баштаган саясатчылар отурушат камакта, ушуларга карата?
Эми мен айтат элем мындай да, ошол Акаевдин убагында Аскар Акаевга абдан эл жагынан чоң мандат берилген да, ишеним мандатычы. 14-15 жылда Кыргызстанды бир коңшу мамлекеттерден эң астага алып чыгып кеткен бир ишеним көрсөтүлгөн да. 10 жыл бир да негизги дээрлик көпчүлүк кыргызстандыктар баары тең биздин ушундай алтын президент, акылдуу президентибиз деп көкөлөтүп жүргөнбүз да. Бирок бүгүн кылчаап артты карап көрсөң, ошол мезгилде системалуу түрдөгү кемчилдиктер бардык тармактардан ошол мезгилде кеткен деп айтат элем да менчи. Мисалы үчүн ошол эле жер жана агрардык реформа дедик, баштадык, биздин кашарлардын кирпичин сатып барып жок кылдык, мүлктүн баарын сатып жок кылдык, мисалы үчүн кетти да. Анан өнөр жайы деп писакка программаны иштеп чыктык, аны менен темирди кылып металлон кылып саттык баарын тең, ал да жок болду. Мында бардык тармактардан ошол эле социалдык сактоо тармагы дегенде деле Манас программа ден соолук иштеп чыгып аттык жыйынтыгы гана бүгүн. Эми биздин самасы ушундай сонун болуп кеткен жок да, баардыгы жол. Бардык тармактардын системалуу ошибкалар ошол мезгилде кеткен деп айтат элем да, мен мындайчы башында кетиптир да, бүгүн карасак анализ тесек. Анан эми ал киши мына кумтордун тегерегинде абдан көп суроолор көп болуп атат. Центрана түшкөндө дагы кандай бир коррупцияга жол берилген мындай деп. Анан менимче эгер андай кээде окуп калып атам мен да, мен тазамын, мындай айтсам да келип бияка келип тастап берсин. Ошол эле мезгилде кийинки президент иш менен Бакиев менен иштештик. Ооба, иштешкенбиз убагында. Ал киши иштегендеги мен айтат элем, адамдын өмүрүнөн бийик эчтеке жок. Бул жерде мына ушунча биздин улан балдарыбыздын, мына жигиттерибиздин кан төгүлгөндөн кийин ал киши толук кандуу ошол жерде түздөн түз сот деп чечим чыгарып бүгүн жазасын берип атат ага да. Анан кийинки Атамбаев менен иштештим, ал киши менен иштешкенде бүгүн мына тергөө иштери жүрүп жатат. Ар бир нече кылмыш иштерди козголуп тергөө иштери жүрүп атат. Эми муну соттун жыйынтыгы менен гана айтабызга дейм да, чекитти ошолор коет депчи. Анан мына Жантер жолдоштун атын атап кеттиңиз. Ошол ал киши ошол мезгилде премьер министр болчу, өкмөт башчы болчу. Ал кишинин да түздөн түз канчалык бир күнөөсү бар экен, мунукен эми сот чекит коет буга, бирок дегенде мындай деп айтышың кыйын. Ошол эле келип эле баарын алып эле жеп алды деген дагы эч ким айта албайт. Анын деген бүт тергөө тастыктап сот анын чечимин чекит коюш керек деп айтат эле.
Бирок ушул учурда мына сиз айтып жатпайсызбы, мыйзам боюнча эч бир кине кое алышпайт депчи мага. Бирок моралдык жоопкерчилик жагынан алганда, мисалы өлкөнүн азыркы абалына келишине, ушул сыяктуу мыйзамсыз системалуу каталардын кетип жатышына өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди сезесизби? Мисалы кайсы бир деңгээлде чечим кабыл алуучу кызматтарды ээледиңиз ушул жылдар аралыгында?
Мен жалпы ушу мамлекет кызмат иштеп келеатам, өзү башынан бери ушу мамлекет көз караштагы кишимин деп айтат элем. Ушу иштеп келеатканы башынан бир тепкичте өтүп келип иштеп келеатабыз. Анан ал жерден эми кандай айтсам, түздөн түз бир чечүүчү бир кызмат болуп өз алдынча, мисалы үчүн да мен областты башкардым, областта кетирилген ар бир чечим үчүн мен түздөн түз өзүм жооп беремин деп айтат элем да келгендечи. Анан мына өкмөткө келдик, биринчи жолу вице премьер министр болуп келип 5 ай иштедик. 2011 жылы вице премьер министр болуп келдик, 8 ай иштедик. 2015 жылы келген 5 ай иштедик да. Эми ошол мезгилдеги өзүмө тиешелүү өзүм укугум менен милдетим менен аткарылган чечим боюнча да мен толук жоопкерчилик алам ал боюнча. Ар бир өзүмдүн чечимим боюнча деп айтат элем.
Ал мыйзам жалпысынан эми баягы өлкөдөгү абал ар бир адамды мындай тынчсыздандырып жатат да. Азыр жогорку кеңештеги депутаттан баштап акыркы аягына чейин, себеби дегенде реалдуулук чындыгында эле бир топ коопсуздукка байланыштуу башка кооптонуулар, маселелер абдан көп да. Анан ушул абалды карап туруп жоопкерчилик катары саясий элитаны айтып жатпайбызбы? Жоопкерчиликтүү катарычы. Себеби алар мамлекетти башкарабыз деп жоопкерчиликти өзүнө алышкан, анан каталарды кетирди депчи. А бирок ошол дагы мындай жакындатып келгенде президенттер жөнүндө азыр сындарды айтып жатабыз. Ошол президенттин айланасындагы адамдарды дагы айтышат да. Көпчүлүк учурда ошо командасы өз убагында катачылыктарга көз жумуп койгон, туура деп койгон, анан кеткенден кийин эле баардыгын көрүп калып жатабыз депчи. Ушундай бир жаман нерсе Кыргызстанда бар деп эсептейсизби? Мисалы өз убагында сынды айта албаганчы, мен балким азыркы президенттин дагы көп катачылыктарына азыркы учурда көз жумуп жаткан жокпузбу? Ошол эле командасы, парламент, башка тараптан.
Чындыгында мен да кошулат элем ушул баардык нерсени убагында мындай ачык айкын айтканыбыз туура го депчи, ачык айткан деп. Себеби бүт өтүп кеткенден кийин бул мындай эле тегерегиндеги айдоочусу мындай эле же сакчысы мындай эле деп дагы азыр да мына сөздөр айтылып атат. Ошондой эле ага чейинки мамлекет башчынын эле иниси, баласы бул кийилип кетти, тигил кишипетти, ошол башкарып калган деп да сын пикир. Биринчи жанагы президентте деле кыз башкарды, баласы башкарды күйүн айтып калып атабыз да чындыгындачы. Бул бизде бар, бул мен муну моюнгалап айтышыбыз керек. Бирок болгон көз карашты, позицияны менчи өзүн иштеп аткан мезгилде айткан туурага деп айтам да.
Сиз кандайдыр бир ошондой кемчиликтерди байкап айткан учурларыңыз болдубу? Мисалы үчүн ошол эле президент Атамбаев менен мисалы көп эле жолу жолугушсаңыз керек.
Атамбаев менен иштешкенде дагы ушу мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп айтайын. Ушул кайсы жерде кандай ою бар, ошол эле кадрдык мамлекет кадр кызматын башкарып атканда дагы ошол жаңы мыйзам иштеп чыктык. Мисалы үчүн ушу кадрларды кантип потенциалды көтөрүшүбүз керек, ал боюнча да бир топ сунуштарды берип айтып сунуш алып бардык. Ал жерде өкмөттө иштегенде дагы эгерде мындай көз караш болсо кирип туруп айтчыбыз.
Кемчиликтер боюнча дегим келип жатат да. Мисалы ошол эле кадр саясаты азыркылардын, мисалы азыркы бийликтин негизги кинеси Атамбаевга карата өзүнүн айдоочусун, жан сакчысын, башкалардын баарына башкартып коюп ушул абалга келди. Өзү болсо абдан шектүү ишкерлер менен дос болуп алган деп жатпайбы? Мына ошол нерселерди сиз айта алдыңыз беле дегендейчи, эгер кемчилик байкасаңыз.
Билчү элеңиз, укчу элеңиз.
Мен эми ал жаныңдагы айдоочу мындай кылып алдың, мындай кыл деп айткан жокмун. Андай эми ал жерде менен келип алып турган жанымда жүрүп мындай мамлекет кадр кызматын иштеп жүр. Ошон үчүн өзүбүзгө берилген милдет боюнча жасалган иштер боюнча сунуштарды берип айтып келдик ал боюнча.
Эгерде азыркы ачылып аткан, азыр козголгон кылмыштер, тергелип аткан иштерге караганда, албетте сиз айткандай ага сот чекит коет го, сот чечими. Абдан чоң иштер, күмөндүү иштер бар экендиги белгилүү болуп атат. Мыйзамга каршы келген иштер болгону белгилүү болуп атат. Ошол эле учурда Атамбаевдин эң ишенип койгон кадрларынын бири бул башкы прокурор Индира Жолдубаева болчу да. Индира Жолдубаева ушул жоопкерчиликтүү деп эсептейсизби? Сиз ушул иштер үчүн жооптуу деп эсептейсизби? Себеби азыр ал алдагы кылмышка шектүү катары, шектүүлөрдүн бири катары каралып жатат э. Анан биз билгенден эми сиз добуш бергенде кызматтан алуу боюнча сиз ага каршы добуш бергенсиз, анын да себеби бар, эми тууганчылык байланышыңызга байланыштуу болсо керек. Бирок ошого карабай дагы ушу сурагым жообуңузду уккум келип атат да. Индира Жолдубаева да башкы прокурор катары жоопкерчилик бар деп эсептейсизби?
Эми Индира Жолдубаева баш прокурор болуп кыргыз республикасынын баш прокурору болуп иштеди. Ал боюнча өзүнүн кабыл алган чечимдери боюнча ал мыйзам алдында бардык жарандарда эле жоопкерчилик бар. Өзүнүн кабыл алган чечими боюнча. Анан жана кылмыш иши боюнча айтып кеттиңиз жана Батукаев боюнча. Ал боюнча дагы мына бүгүнкү күндө кылмыш иш козголуп сотко келди. Ал жерден эми мен да айтып кетет элем. Сот чекит коет ага, эгерде мыйзам бузган болсо ал мыйзам алдында жооп бериш керек.
Эми Кыргызстанда дагы бир саясий чоң өнөктүк келатат парламенттик шайлоо. Сиз саясатчы катары, саясий активдүү ишмер катары парламенттик шайлоого катышуу ниетиңиз болсо керек. Бүгүнкү күндө азыр гезит беттеринде деле, башкаларда деле бул партия барат экен, тигил партия барат экен, курамын топтоп атыптыр, консультациялар жүрүп жатыптыр деген сыяктуу кабарлар көп. Сизде дагы ушул сыяктуу аракеттер болуп жатабы?
Даярдыктар.
Мен айтат элем, бүгүнкү күндө эч кандай консультация менде болгон жок. Эч бир партия менен же бирөө менен сүйлөшүп, тизмеге кирем, чыгам андай бүгүнкү күндө боло элек. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө эми ал баарын убакыт өзү көрсөтөт, убакыт ордуна коет. Шайлоого чейин дагы 11 ай бар. Анан буюрса мезгил өзүнүн ордуна коет го деп айтам да, өзү көрсөтөт го депчи.
СДПК Атамбаевдагы эң лидер эки партия болсо бири, бир партия болсо бири деген позиция болчу. Азыр жагдай башкача, партия бөлүндү, жаралды. Канчалык деңгээлде кийинки саясий күрөшкө барууга кудуреттүү?
Ооба, бүгүнкү күндө саясий партиябызда, СДПК партиясында кризис бар. Бүгүнкү күндө партия экиге, үчкө кирип бөлүнүп калды экиге. Эски партия, жаңы партия түзүлгөн болуп анан талашта болуп атат анын ичинде. Бүгүнкү күндө мен айтат элем, бул бүгүнкү күндө эми биз парламенттик СДПК фракциясы катары ошол эл ишенип шайлаган өзүбүздүн милдетибизди, мен өзүмдүн милдетимди ушул фракциянын мүчөсү катары аткарып келе
атам. Шайлоочулардын алдында.
Шайлоочулардын астында.
Ушул рубриканын алкагында келген конокторду сурап жүрөбүз. Сиздин ушул реалдуу мал мүлкүңүз, байлыгыңыз декларацияга дал келеби?
Ишкерлик менен алектенбейм. Менимче коомчулукта бар эле билет болуш керек. Мен бир дагы жолу бир бизнес кылып же бир ишкерлик кылып мындай айткон, мындай сөз менен айтканда мындай бир камок дагы жок да мындайчы. Биз мен башынан бери ушу мамлекеттик кызматта иштеп келатам. Менин байлыгым бар. Негизги байлыгым мен балдарым. Азыр эми келинчегим жок болуп калды. Анан мен үй бүлөм бир туугандарым. Өзүмгө жетиштүү өзүмдүн үйүм бар. Өзүмдүн үйүм бар, өзүмдүн жетиштүү окутум бар.
Урматтуу азаттын угарманы жана көрөрманы, азаттыктын 2-1 маегинин бүгүнкү коногу жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстандын мурдагы биринчи вице-премьер-министри Алы Карашев болду. Карашев мырза менен Бурулкан Сарыгулов жана Бакыт Асанов маектештик. Саламат алыңыз.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок, 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Ободо Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, таңкы берүүбүздү улантабыз. Автоунааларды каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык чыйымдарды түзгөнү үчүн былтыр 12,5 жылга кесилген Насербек Алмаматовтун жазасын айып пулга алмаштырып, анын өлкөдөн качышына өбөлгө түзгөн Бишкек шаардык сотунун 3 судьясынын жоопкерчилиги карала элек. Жарандык активисттер башкы прокуратура судьяларга буйрук берген тарапты жашырып жабуу үчүн бул ишти иликтөөнү кешеңдетип, мыйзамсыз өкүм чыгарган соттор жоопкерчиликтен сырткары калганын айтып чыгышты. Башкы прокуратура бул иш иликтенип, ал сотторго кылмыш ишин козгоо үчүн алардын кол тийбестигин алууга байланыштуу материалдар соттор кеңеши ишинин тартип комиссиясына тапшырыла турганын билдирди. Анткен менен айрым талдоочулар, укук коргоо жана сот органдарынын жетекчилери келишип алып, ишти кароону кечеңдетип, бири бирин калкалап жатат деп сынга алышты. Бул жагдайды чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жогорку сот 30 октябрда Насырбек Алмаматовго карата Бишкек шаардык сотунун 2019 жылдын 9 июлундагы өкүмүн жокко чыгарып, аны 12,5 жылга кескен Октябр райондук сотунун 25 марттагы өкүмүн күчүндө калтырган. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде жана айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык чыйымдарды түзгөн деген айып тагып, иш бөлмөсүндө анын акча чогултуп отурган видео тасмасын жарыялаган. Бишкектин Октябрь райондук соту Насырбек Алмаматовду 12,5 жылга кесип, ал эми андан соң Бишкек шаардык соту ал өкүмдү бузуп, ага 3,300,000 айып пул салуу менен аны боштондукка чыгарган. Мындай өкүм чыкканын Бишкек шаардык соту 3 айдан ашуун убакыттан соң гана ырастаган. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Алманбет Шыкмаматов Насырбек Алмаматовду боштондукка чыгарган шаардык соттун судьялары жоопко тартылбаса, анда бул иштин артында бийликтеги өтө таасирдүү топтор турганын көргөзөт деп билдирди.
Азыр чара колдонулбаса ошол сотторгочу, бул ошол сотторго эң жогорку деңгээлдеги буйруктар болгон деген бүтүм дагы улам өткөн сайын өз чындыгын таба берет. Эгерде ошол сотторду тескеген жогору жактагы күчтөр азыр карап атабыз, териштирип атабыз, жазаларын алат дегендей кылып ачпайбы? Эгерде убакыт өтүп эч ким ушул сотторго жооп бербей калса, Алмаматовду качырып ийген үчүн, анда демек соттордун артында чоң күчтөр турганы бул баарыбызга белгилүү болуп калат. Бул сот реформасынын жүрбөй атканынын далили болуп ар дайым айтылып жүрө берет. Бул жөндөн жөн эле унутулуп калып тарыхта жоголуп кетпейт. Бул жаман окуя сотторго жабылган чүркөө бойдон калып жүрө берет, эгерде тазалануу процесси болбосо. Президент Алмаматов кайра кандайча чыгып кетти деп айтканы балким туура, ошон үчүн баягы жогорку сот чечимди өзгөртүп атат да. Бирок жанагы шаардык сотторго ким буйрук берген ошону билбей атпайбыз. Ошолордун жүзүн ачыш керек да. Ошолорду жүзүн ачып токтотуш керек. Соттор бул иш боюнча тоокелге салып чыгаруу үмөк эмес. Өйдө жактан айткан үчүн чыгарып атат. Анан өйдө жактан кандайдыр бир колдоо болгон үчүн ошол сотторго эч ким тийбей атат, айтып койбосуңдар.
Бишкек шаардык сотунун аталган өкүмүнөн кийин ага карата сотто мамлекеттик айыптоону колдогон Октябрь райондук прокуратурасы апелляция берген эмес. Бирок маалымат коомчулукка чыгып кетип, президент териштирүүнү талап кылгандан кийин гана прокуратура органы жогорку сотко апелляциялык негизде кайрылып, баштапкы сот өкүмү кайра калыбына келтирилген. Аны кайра кармап камакка ала турган болгондо Насирбек Алмаматовдун эбак эле өлкөдөн качып кеткени белгилүү болгон. Бирок салынган акчалай айыпты төлөй электе анын чекарадан кандайча чыгып кеткени табышмак бойдон калды. Ошол эле учурда бирок анын оор жаза өнөтүн акчалай айып калмаштырып, анын өлкөдөн качышына өбөлгө түзгөн Бишкек шаардык сотунун 3 судьясы азыркы күнгө чейин жоопко тартыла элек. Ишти иликтөөнүн кечеңдешинен шекшиген жарандык активист Рита Карасартова башкы көзөмөл органга аталган соттордун жоопкерчилигин кароо маселеси боюнча кайрылуу жолдонгонун билдирди.
Биз башкы прокуратурага кул боюнча кайрылдык, бааңарды бергиле деп кайрылдык. Эми алардын жолун күчөткөндөн кийин дисциплинардык комиссияга дагы кайрылганга даярбыз. Бул жерде мисалы прокуратура бүгүн иштесе, соттук процесстер мыйзамдын чегинде жасалып атабы иштеген бул прокурорлордун түзмөтү жалгыз эле калган чоң функциясы да. Мыйзамсыз чечим чыгарды деген беренени дагы сотко ошо башкы прокурор гана кое алат да, андан башка эч ким кое албайт. Биз прокуратурага да жаздык, тияка да жаздык. Атайын бүт жерге жазып атабыз, акырын-акырын элдин кызыгын тараттырып анан жок кылып кетпеш үчүн депчи. И буга баа берилиш керек. Ошол соттор дагы өзүнүн жазасын тартыш керек да. Башкаларга да сабак болот да, анткени себеби ар бири түшүнүш керек. Мен мыйзам чегинде чечим чыгарсам, мени эч ким жазалабайт. Мыйзамды бузуп туруп өз кызыкчылыгымды карасам, эртең мен ага жооп берем деген маселе болуш керек.
Бишкектин Октябрь райондук прокуратурасынын арызы менен жогорку сот 2019 жылдын 30 октябрында ишти карап, шаардык соттун чечимин жокко чыгарган соң кайра камалууга тийиш болгон Насирбек Алмаматовду милиция издеп аны жашаган жеринен таппай калган. Анын өлкөдөн чыгып кетиши мүмкүн экенин белгилеген ички иштер органдары быйыл 4 ноябрда ага издөө жарыялаган. Бирок ага карата оор айып коюлуп, сот өкүмү күчүнө келгенине карабастан Насирбек Алмаматовго Интерпол аркылуу эл аралык издөө эмес, КМШ аймагына гана издөө жарыяланганы белгилүү болду. Насирбек Алмаматовдун жаза чарасын жеңилдетип, анын боштондукка чыгып өлкөдөн качып кетишине өбөлгө түзгөн Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштерин кароо боюнча соттук коллегиясынын судьялары Адис Момуналиев жана Алмаз Карабеков экени белгилүү болду. Ал эми бул соттук жараянга катышкан 3 судьянын ысымы азырынча белгисиз. Насирбек Алмаматовго карата 12,5 жылдык жаза мөөнөтү кайсы мыйзамдын негизинде акчалай айып пулга алмаштырылган чечим тууралуу Бишкек шаардык сотунун судьясы Адис Момуналиев телефон аркылуу жооп берүүдөн баш тартты.
Сиздер жана Алмаматов боюнча чыгарган чечим боюнча териштирүү жүрүп аткан экен да, ошол аягына чыктыбы, кандай болду?
Бияка келсеңиз, бияктан сүйлөшөлүк. Маалымат жок экен да ал боюнча.
Бирок аталган чуулгандуу сот өкүмүнүн таржымалы жана азыркы учурда жүрүп жаткан териштирүү боюнча Бишкек шаардык сотунун судьялары Адис Момуналиев менен Алмаз Карабеков кийинки чалууларды албай шаардык сотто жолугушуп чыккан өкүмдүн негиздүүлүгү боюнча маектешүүнү туура көрүшпөдү. Соттун катчылыгы судьялардын кылмыш иштерин кароодон кол бошобой жатканын негиздеп, судья кийин өзү байланышка чыгып суроолорго жооп берет деген боюнча кийин эч кандай жооп болбоду.
Эмеге процесске түшүп кетти? Билбейм, телефонуңузду чыштап койсоңуз өзү чалат, мен айтып коом келсе эле. Айтып коом неметип э? А мен аны айта албайм, сизди келе бересизби, келе бербейсизби, биле албайм да, качан чыгат. Чыкса эле мен айтып коом.
Азыр эле сүйлөштүм го,
ошо процесске түшүп кетип, күлүштү мага чыштап кетип.
Ал эми Алмаматовду боштондукка чыгарган өкүм боюнча Бишкек шаардык сотунун аталган судьялардын үстүнөн ишти териштирип, аларга кылмыш ишин козгоо үчүн соттордун кол тийбестигин алуу үчүн соттор кеңешине кайрыла турган башкы прокуратура азырынча бул маселе боюнча үн ката элек. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын жетекчиси Наргиза Кубатова аталган судьялардын иши сөзсүз карала турганын айтып, бирок ал материалды иликтей турган башкармалыктын башчыларынын колу бош эместигине байланыштуу жетиштүү маалымат бере албастыгын билдирди.
Ооба, карап атат да, конечно. Эртең менен азыр мындай болуп атат да, начальниктердин баары задействованы, эртең жана прения болот эмеспи модернизация боюнчачы. Сейчас они вообще бизге недоступны болуп атат да, эми эртең билип берейин э. Эртең мен билейинчи, ал материалдар каякта, ким карап аткан, текшерүүнү ким жүргүзүп атат, ошону билип берейин, ладно сизге. Мындай болуп атат да, азыр шеф өзүнүн ордунда да жок болуп атат. Мен бияктан самый надзорниктердин баары бүгүн жана ТЭЦ боюнча модернизация боюнча эме болуп атпайбы, прения. Начальниктердин баары ушакта экен да, только если с начальников я возьму. Түшкө чейин бүтүп калар прениясы, ошондо билип берейин э сизге. Мен унуткан жокмун сиздин вопросуңузду. Келе элек, бүгүн ошо жана ТЭЦ болуптур да, түштөн кийин дагы бүтүп атам өзүм деле. Эми руководящий состав вообще эч ким жок.
Ири коррупциялык иш боюнча соттолгон экс чиновниктин эркиндикке чыкканы жөнүндө маалымат 3 ашуун убакыт өткөн соң гана коомчулукка белгилүү болгон. Октябрь айында Бишкек шаардык соту Азаттык радиосуна бул маалыматты расмий ырастаган. Мына ошондон кийин коомчулук өкүлдөрү узак мөөнөткө соттолгон адамдын эркиндикке чыгып кеткенинен нааразы болуп, интернетте жерде социалдык тармактарда коррупцияга каршы күрөштүн чыныгы жүзү мына ушундай деген сын пикирлер көбөйгөн. Мына ушундай жагдайда прокуратура жогорку сотко арыз менен кайрылып, 30-октябрда сот Алмаматовдун эркинен ажыратуу өкүмүн кайра калыбына келтирген. Азыр эми Алмаматовду бошоткон сот өкүмүн чыгарган судьялардын жоопкерчилигин кароо эмне себептен кечеңдеп жатканы белгисиз. Президенттик аппараттын соттук укуктук бөлүмүнүн башчысы Санжар Исабаев ал судьялардын жоопкерчилигин кароонун көзөмөлдөө анын ыйгарым укугунда эместигин айтып, бул үчүн башкы көзөмөл органы жооп бере турганын белгиледи.
Терстенч аз мен ошо кайрылуусуну көрөйүн аз мен. Тигенен баш прокуратура эме кылат дейм анын баш прокуратура. Четтем ошонучу. Мыйзамдуулугун көрөт да. Анан кийин эки башка профиль болуп атпайбы депчи. Соттук реформачы. Мен соттук реформа бөлүмүнүн башчы болдум. Профиль менин эмес болду. Анан бирок ал эме баш прокуратура карайт да эмесинчи. Профиль менин эмес да ал болчу. Мененки баягындай соттук реформага байланыштуу эмелер, а мындай маселе генпрокуратура текшерет. Эми мен билишим боюнча тиги качып кеткен окшойт Рост. Ошо Рост боюнча иш аракеттер жүрүп атат болуш керек ал боюнчачы. Мен аны эми тийиштүү органдар эми берет болуш керек эми баарын. Эми мен жетекчилик бул маселени бизге берген жок да. Мен башка нерсени өзүмө ыйгарып албайм да бунчу. Мага поручение берген жок бул боюнчачы. Жоопкерчилик эми билесиздер да баягы тартип комиссиясы бар да. Эми ал жака бирөө сунуш берсе керек.
Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын өткөн жыйынында депутат Закир Шарапов коррупцияга байланыштуу чуулгандуу иштер аягына чыкпай, жемкорлукка шек саналгандар кармалбай жатканын белгилеген. Депутат Закир Шарапов коррупцияга айыпталгандардын иши сотко өткөндөн кийин алар эркиндикке чыгып кетип, бул үчүн судьялардын жоопкерчилиги каралбай калып кетип жатканы тууралуу маселе көтөрдү.
Жазаларды ачык анан мындай чоюп жүрбөстөн тез чара көрүп ошону элге мындай жарай кылбасаңыздар элдин баары бул нерседен коркпой калды да. Бүгүнкү күндө мына өзүңүз көрүп атасыз канча мындай коррупцияланган өтө чоң көлөмдүү акчалардын аты айтылган иштер козголду, бирок бүгүнкү күндө бир да мындай элге жарыя болуп теледен же массалык маалымат каражаттарынан эчтеке көрүнбөй атат да. Булардын этеги күн өткөн сайын сууп анын изи жоюлуп кетип атат. Ошон үчүн бир да иш чара жүрбөй аткандай сезилип отурат да. Кармалат, ал сотко барат, тергөөчү өзүнүн жыйынтыгын чыгарат, бирок ошол тергөөчү менен сот ошонун алган чечимиге да жооп бербей атат да. Ушул күнгө чейин мына канча тергөөчү же канча сот туура эмес алган чечиминин аркасынан бир жаза тартты.
Кыргызстанда быйылкы жылдын 9 айында ар кайсы инстанциядагы 12 судьяга кылмыш иши козголуп, үчөөнүн иши сотко өткөрүлгөнү белгилүү болду. Мындан тышкары 9 соттун иши учурда тергөөдө экенин парламентте башкы прокуратуранын өкүлү Исмаилов билдирген.
Бул боюнча тиешелүү тергөө амалдарынын жыйынтыгы менен кылмыш иштери козголгон. Мисалга ала кетсек, 2019 жылы 3 судьяга карата кылмыш иштери сотко жөнөтүлдү. Бирок именно чечим кабыл алгандыгы үчүн эмес, баягы кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу же кызматтык абалынан аша чаба беренелери боюнча 12 кылмыш иши тергөөлүүдө сотторго карата. Бирок ошол эле учурда сотторду баягы кылмыш жоопкерчилигине тартуунун өзүнүн процедурасы бар. Ага биринчи далилдерди чогулткандан кийин андан кийин гана биз совет судийге материал жөнөтүп алардын макулдугу менен биз жоопкерчиликке тартабыз. Азыркы күндө тергелип жаткан 9 кылмыш иши бар.
Буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында соттордун чыгарган чечимдерине карата коомчулукта нааразычылык күчтүү экенин айтып, буга карата тиешелүү чара көрүп, соттордун жоопкерчилигин жогорулатуу зарыл экенин баса белгилеген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу 30-чу ноябрда Борбор Азиядык Америка университетинде Жашыл Альянс бирикмеси жаштардын өлкө боюнча биринчи климаттык форумун өткөрдү. Ал форумда 300'ден ашуун мектеп окуучулары менен студенттер дүйнөдөгү Кыргызстандагы табиаттын өзгөрүүсү, экологиялык катастрофалар тууралуу талкуу уюштуруп, андан чыгуу жолдорун карашты. Форумдун алдында кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева анын уюштуруучулары менен маектешкен. Эсиңиздерге сала кетсем, бул ошол интервьюнун кайталоосу.
Саламатсызбы азаттык уналгысынын угарманы, биз бүгүн студияга Жашыл Альянс бирикмесинин өкүлү Чолпон Айтакунова менен Ала Тоо университетинин 3-чү курсунун студенти Гүлнура Аскарбекованы чакырдык. Алар 30-чу ноябрда өтө турган жаштар арасындагы биринчи климаттык форум тууралуу кенен айтып бермекчи. Чолпон, айтсаңыз, эмне себептен бул форумду өткөзүп жатасыңар? Себеби буга чейин жаштардын климатка анчейин мамилеси деле билинген эмес эле да.
Ошо климаттык форумду биз жаштарга ошо дүйнө жүзүндө кандай гана чоң деңгээлдеги маселе болуп атат деп ушу билгизгибиз келген. анан ошону билгизе турганда ошо кандай гана иштерди жүргүзсөк болот ошо жаштар деңгээлинде деп ушул форумду өткөзүп жатканбыз. Анан ошо 30-ноябрда Борбордук Азиядагы Америкалык университетте 300 жаштардын өкүлү, ошо жаш балдар кыздар чогулат ошо биздин форумга. Ошо жаштар тобу өзү даярдап атат. Ушундай чоң улуттук деңгээлдеги биринчи форум кылыпчы. Анан ошо жаштар үчүн деп жогорку эксперттерден чоң колдоо көрүп атабыз да бул жердечи.
Кайсы багыттагы эксперттер кимдер алар?
Ушу климат боюнча, климат саясаты боюнча, энерго үнөмдүүлүк боюнча эксперт чоң-чоң уюмдардын жетекчилери ушу эксперт катары бизди климат форумубузга келип, жаштарга презентация жүргүзүп, колдоо көрсөтүп атышат да. Бир нече ар кайсындай форматтарда, кызыктуу форматтарда ушу презентацияларын жүргүзүп кетет.
Гүлнура, мына өткөн жумада эле Кыргызстанда аябай катуу талкууга түштү. Бишкек дүйнөдөгү эң абасы кир шаарлардын катарына кирди да. 10 шаардын бирөө болду. Ушундай учурда, мисалы, жаштардын демилгеси менен кандайдыр бир иш-аракеттерди аткарса болот?
Чындыгында бул эле маселелерди көрүп туруп, биздин дагы жаштар жөн тура албайт экенбиз. Чындыгында азыркы форум уюштуруп атканыбыздын максаты дагы ушул биздин Кыргызстандагы жаштарыбызга проблемалар болуп атпайбы, бардык эле жерлерде айтылып атат. Ошол нерселерди чечели, биргеликте маалымат алалы, дагы мисалы үчүн билип турсак дагы экологиялык жөнүндө кандай мындан ары кандай кыймыл кылышыбыз керек, ошолордун баардыгын тең жакшы өзүбүзгө, келечегибизге максат кое алалы деген максатты уюштуруп атабыз форумду. Биз кантип жардам берсек болот деп сурап кетпедиңизби? Эң биринчи биз жакшы өзүбүзгө амбиция коюп алышыбыз керек. Эң биринчи кандай климатта өзгөрүүлөр болуп атыптыр, ошолордун баардыгын маалымат алышыбыз керек. Андан кийин анан өзүбүздүн каалообуз менен андан ары өнүгүүлөрдү жүргүзө берсек болот деп ойлойм. Бул форумду уюштуруп атканыбыздын максаты эң биринчи ушу информация берүү болуп эсептелинет. Андан кийин анан мисалы үчүн смог болуп атат. Ал маселелерди дагы чогуу отуруп адамдарда амбициялар пайда болуп, пландар да пайда болот деп ойлойбуз. Себеби биз көп информация беребиз деп айтып атык форумда. Ошол форумду алгандан кийин анан дагы иштерди жүргүзсөк болот деп ойлойм.
Катышуучулардын санын дагы кеңейтип, балким кандайдыр бир кыймылга өсүп чыгышы мүмкүнбү, Чолпон?
Эң жакшы туура суроо берип атабыз. Анткени ушул Гүлнара кесиптешим айтып кеткендей, бул маалымат, биринчиден маалымат беребиз, экинчиден ошондой жогорку деңгээлдеги эксперттер менен жаштарды сүйлөштүрүп, ошо тааныштырып деп неметебиз да. Анткени ошо эксперттер как ошо дүйнөлүк деңгээлде эмне болуп атат, ошо климат саясаты боюнча мамлекеттер эмне иш кылып атышат, ошо жерге жаштар кандай салым кыла алат деген программабызда болуп атпайбы? Ушу боюнча анан ошо жаштар бул форумдан кийин жөн эле маалымат алып алып кетип калышы эмес. Бул деген эң негизги маселеси ошо жаштар ушундай форумдардыбы же башка иштердиби жүргүзүп кетеби, мүмкүн
өз алдынча
ооба, мүмкүн биригишип бир ушундай чоң кыймыл ачышабы экология, климат боюнча деп. Бул анткени биздин саныбыз, жаштардын саны көп, бирок ошо экология, климатты ойлогондор мүмкүн маалымат жетпейт же ан сезим жетпейт. Анан ошо форум аркылуу биз ушу ишенебиз да, биз көбөйөбүз депчи биздин саныбыз.
Деги эле азыр ошол экологияга кызыккан жаштардын саны аз деп атпайсыңарбы? Жеке эле баягы маалыматтык компаниядан тышкары алардын санын көбөйтүш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Бишкектеги болгон баардык эле вуздар келип, вуздун студенттери каалоочулардын баардыгы тең келе алат. 15 жаштан 30 жашка чейинки студенттерди, окуучуларды кабыл алабыз. Бул жерде 10-11 классында мектеп окуучулары келип катыша алышат. Биринчи ушундай форумдарды уюштуруп келип маалымат алышат. Андан кийин дагы балким эгерде биздин форумдун форматы жагып калса, өзүнүн вуздардын ичинде балким, же болбосо мектептер болсо мектептердин өзүнүн ичинде дагы уюштурса болот да мындай нерселерди, форумдарды, маалымат бергенге ушундай информацияларды. Жөн гана биздин программа жөнүндө дагы анан токтолуп айта кетебиз. Программабыз өтө жакшы түзүлгөн. Жөн гана ал жерде туруп эле мындай болуп атат, проблемалар болуп атат деп лекция сыяктуу окулбайт. Ал жерде 3 форматка бөлүп койгонбуз. Азыр 3 сессиядан турат дагы. Анан эң башында жогорку деңгээлдеги эксперттер сүйлөп айткандан кийин мастер-класстар болот. Андан кийин кызыктыруучу ар кандай оюндарыбыз дагы бар. Ошолордун баардыгын көргөндөн кийин бул эгер ушул эле биздин форматты колдоно турган болсо, мектептер, башка вуздар колдоно турган болсо, өтө эле кызыктуу болот деп ишенебиз.
Кичине кошуп кетким келет да, анткени биз эмнеге ушу Кыргызстандын Бишкекте жайгашкан жана жогорку окуу жайларын деп айтып атабыз да, анткени биздин жогорку окуу жайларда жалаң гана Бишкектен чыккан балдар кыздар эмес, бул деген бүткүл Кыргызстандын өкүлдөрү деп айтсак болот да. Форумга ушу жаштарды чогултуп, биз ишенип атабыз да, алар деген үйүнө барганда, башка ошо айылдарына барганда, башка ошо Кыргызстан боюнча өзүнүн
алган билимдерин бөлүшөт деп ишенип атабыз.
Бөлүшөт. Мүмкүн ошо айыл арасында эле же кичинекей шаар ичинде эле канча гана демилгелерди өткөзсө болот да. Биздин оюбузча ал кандай гана бир субботник эле деп
элестетебиз.
А бирок мындан тышкары канча гана нерсени кылса болот да. Ал деген ушундай мектептердин деңгээлинде ушундай лекция сабак өткөзөбү, биздин эле оюндарыбызды, методиктерди колдонобу, же болбосо үйүнө барып мүмкүн жанагы биз деген таштандыктарды мындай сорттойлу деп чыгабы, же кандай гана бир бизнес идеяларга келеби. Анткени ошо биз форумубузда ушу бир эле чоң 300 адамдын ичинде мотивация кылалы деп атабыз да,
дем берели деп атабыз.
Ошо дем берели деп атабыз. Анткени ушу жаштарыбыз өтө активдүү биздикичи. Кыргызстандын жаштары амбициялары чынында эле чоң, жаштар көппүз. Ошо жол көрсөтөлү деп атабыз да.
Бирок ушул экологияга келгенде Кыргызстандын жаштары эле эмес, деги эле Кыргызстандын жарандарынын сабаттуулугу өтө төмөн да. Ушул укуктук сабаттуулук боюнча да менторлор барбы, мындай айтып бере ала турган, кайсыл маалда биздин экологиялык укугубузду коргошубуз керек, чыгышыбыз керек дегенчи? Мисалы Грета деле ошондон чыкпадыбы?
Абдан жакшы суроону сурап атасыз. Анткени ошо биздин экологиялык укуктарыбыз ал жөн эле бир мындай бөлүнгөн укуктар эмес, бул негизги адамдын укуктары бөлүнүп каралбаган укуктар да. Бул деген ошо комплекстүү каралыш керек. Анан сиз айтып аткандай ушу болуп атпайбы, смог деп атабыз, смогко кандай гана эмне салым кылат да ошо смогко? Ооба, ошо туура эмес жалбырактарды же болбосо туура эмес таштандараларды жагуу, биздин эски автотранспорт, негизи көп эле нерселер ушул неме келтирип атат да, экологиялык азырынча уже катастрофа деп деле айтып койсок да, келе атат депчи. Эми биз деген сразу эле укук жагынан айтып келе албайбыз да. Бул деген биздин аудиториябыз мындай жашыраак, эч качан бул нерсе жөнүндө уккан же билген эмес, же болбосо кичине тажрыйбасы чоңураак өкүлдөр болуп атат да. Ошондуктан биз дүйнө жүзүндө эмне болуп атат, ошо Гретанын мисалын көрсөтүп, бир мындай айтканда сүрөтүн көрсөтүшүбүз керек да. Анан ошо тиги жаштарыбыз өзүнө көрөт да, мен ушу экология климат көйгөйлөрүнө кандай жаран катары караймынбы, же болбосо муну карьера катары тандаймынбы деп ушундай неме болот да. То есть ошондо биз деген жол көргөзүп атабыз да, кандай гана мүмкүнчүлүктөр бар ушул нерселер менен
иштегенге
депчи.
Гүлнура, мына өзүң инженерия факультетинде окуйт экенсиң, анан ушул биологиялык, микробиологиялык инженерияга кызыккан, ошол эле экологиялык инженерия деле азыр аябай чоң тармак болбодубу? Кызыккан студенттер барбы? Анан силердин чөйрөдө деле ушул биздеги азыр болуп жаткан проблемаларды кандай үңүттө талдайсыңар, кандай мындай призмадан карайсыңар да азыркы биздеги экологиялык кырдаалды?
Мен өзүмдүн мисалы үчүн университет менен айтып кетсем, көптөгөн ушундай проблемаларга кызыгып чечкенге аракет кылып жүргөн студенттер абдан көп. Мен дагы мисалы үчүн ар кандай фонддордо, ар кандай клубтарда дагы университетте турам, ал жакта карап көрсөм баардыгы тең эле жаз күз айларында мисалы үчүн бак отургузалы, ар кандай бизге экологиябызга пайда болсун ушундай смог болуп атат деп жөн эле отуруп калганда, чай ичип отуруп калсак деле ушинтип сүйлөгөн жаштарды көп угам. Мен аларды көрүп аябай бизде да бар экен деп аябай кубанам да. Мисалы үчүн ойлонуп жүргөн адамдар бар, бирок аларда деле жана эле айтып кеткендей маалымат кичине азыраак болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн мен мектепте окуп жүргөн маалда деле, мектепте окуп жүргөндө көптөгөн биздин менин классташтарым дагы ушундай экологиялык жака тапшырам дегендерин уккам да. Себеби дегенде буга чейин мен мисалы үчүн карап көргөндө көбү тең эле эколог болгондо эмне, андан келечек көрө алышчу эмес да. Бирок азыр карап көрсөм ушундай проблемалар чыккандыгына байланыштуу көптөгөн мектеп окуучулары, алардын ичинде студенттер дагы кызыга башташты, бул темага чечкенге аракет кыла башташты. Ал эмес мисалы
үчүн жөн гана дүйнөлүк мисалдан эле карабай эле уже өзүбүздүн Бишкегибиздин ичинде дагы проблемалар болуп атпайбы? Мисалы үчүн түтүн деп айтып кеттик, ошолордун баардыгы эле биз азыркы жаштарды ойлондурганга ойго салып атат, баары тең эле ойлонуп атышат. Анан мисалы үчүн мен ойлойм, биздин Кыргызстан жаштары мындан ары дагы экологиялык проблемалар чечкенге жана экологиялык ар кандай мисалы үчүн проблемалардын жаралып кетпешин алдын алганга өзүнүн чоң салымын кошо алат. Жана мен өзүм инженерия бөлүмдө окусам дагы мисалы үчүн экологиялык жактан дагы жардам бергим келет өзүмдүн Кыргызстаныма, ал эмес өзүм жашап жаткан ушул планетага кандайдыр бир салым кошсом дейм да. Андай мен сыяктуу ойлонгон адамдар өтө көп. Аларга мен өзүмдүн мисалы үчүн досторуман, тааныштарымдын айткан сөздөрүн карап дагы мындай ишенимдүү айта алам. Азыркы жаштарыбыз өтө мындай активдүү жана бул маселеге жөн гана көңүлүн мындай бул нерсе кайдыгер карашпайт да, баардыгы тең кандайдыр бир ойлору бар, бул маселени чечкиси келиши.
Кадырман Азаттык Уналасынын угарманы, биз бүгүн Жашыл Альянс бирикмеси демилгелеген жаштар арасындагы биринчи климаттык форумдун уюштуруучулары Чолпон Айтакунова жана Гүлнура Аскарбекова менен маектештик. Саламатта туруңуз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми спорт темасына кайрылабыз. Кыргызстандык футбол калысы Бахадыр Кочкаров эл аралык аренадагы карьерасын ийгиликтүү жыйынтыктады. 26 ноябрда Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында Азия футбол конфедерациясынын футбол калыстарынын жыйыны өтүп, ал жыйында Кочкаров футболго кошкон салымы үчүн ыраазычылык кат менен сыйланды. Кеп кезеге кабарчыбыз Гүлжан Турдубаевада.
ФИФА калысы Бахадыр Кочкаров быйыл 49 жашка толду. Ал ноябрдын башында Тайванда өткөн 19 жашка чейинки курама командалардын арасында Азия чемпионатынын таңдоо оюндарында кызмат өтөдү. Бул анын карьерасындагы акыркы оюн болду. Бирок калыс карьерасын жыйынтыктаса да, футболдон алыс кетпей тургандыгын Азаттыкка билдирди.
Я остаюсь в футболе. Футбол и ФИФА меня сделал.
Мен футболдо калам. Футбол жана ФИФА мени чоң даражага жеткирди. Эгер мен футболдон баш тартып, жүз буруп кетсем туура эмес болот. Андыктан өз тажрыйбам менен бөлүшүп, жаш калыстарды даярдагым келет. ФИФАга, өз өлкөмө, Кыргызстандын футбол федерациясына, командама, футболду сүйгөн ар бир адамга ыраазычылыгымды билдирем. Мен футболду аябай сүйөм жана футболдун башка тармагында да өз өлкөм үчүн пайда келтире берем деген ойдомун.
Принесу пользу для своей стороны.
Бахадыр Кочкаров мындан ары футбол калыстарынын эмгегине көз салган кызматты аркаларын билдирди. Ал үчүн атайын окуудан өтүп 2020-жылдын жай айларында кайрадан сынак тапшырат. Бахадыр Кочкаров калыстык жолун 1997-жылы баштаган. Ал Өзбекстандык ФИФА калысы Равшан Ирматовдун бригадасында 2 дүйнөлүк футбол чемпионатында милдеш талаасына чыгып, жалпы 9 оюнда калыстык кылган. Бул анын рекорду. Андан сырткары Лондон Олимпиадасы, Азия оюндары, Азия жана Европа чемпионаттарын кошкондо 400-дөн ашык эл аралык даражадагы оюндарды тейлеген. Ошуларында туулуп өскөн эл аралык Адис мындай ийгилике карандай мээнети талбаган эмгеги менен дейт спорт журналисти Адилет Керимбеков.
Дөөшө командалардын оюнунда калыстык кылып жатып, анан оюн басталарда жазылат эмеспи, калыстар кайсы өлкөдөн? Олдун экранда кыргыз өлкөсүнүн желеги да желбиреп жатты да. Канчалаган миллиардтаган көрүүчүлөр, көрөрмандар көрөт бул футболду, дүйнө биринчилигин. Ошол нерсени таанытып, кыргыз өлкөсүн дагы таанытып жаткан гербези.
Кыргызстандын футбол федерациясынын баш катчысынын орун басары Нурден Букоев Бахадыр Кочкоровду кыргыз футболу үчүн ба жеткис адис деп эсептейт.
Бахадыр Кочкаров биздин футболго салымы өтө чоң. Өзүнүн карьера учурунда бир топ балдарды тарбиялап, өзүнүн аркасынан мураскер катары калтырып, өзүнүн билимин, тажрыйбасын жана ошондой эле ошол футбол жөнүндөгү, калыстык жөнүндөгү маалыматтарын берип келүүдө. Мындан кийин да ошол футболдо каларына биз ишенчтебиз.
Бахадыр Кочкоров Азия чөлкөмүндөгү футболго кошкон салымы үчүн Азия футбол конфедерациясынын ыраазычылык каты менен сыйланды. Ал эми ал 2015-жылы Кыргызстандагы футболдун өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн даңк медали менен сыйланган. Улжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теле долбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушул менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.